işi mesle.
Hai pendengar, ketemu lagi sama saya Rifan Dwi Astono. In case you missed it, konferensi tingkat tinggi PBB tentang perubahan iklim alias COP27 ini sedang berlangsung dari tanggal 6 November lalu sampai 18 November nanti. Banyak media massa yang meliput acara tersebut dan memberitakan pertemuan itu. Tapi yang jadi pertanyaan pentingnya adalah, masyarakat sebetulnya peduli nggak ya dengan pertemuan itu? Atau mungkin secara umum tentang isu perubahan iklimnya sendiri setelah pemberitaan media massa selama ini? Nah, buat ngebahas hal itu, saya udah bareng sama Mas Yovantra Arif, Direktur Eksekutif Remo TV, Lembaga Studi dan Pemantauan Media, dan juga ada Jasmine Savitri, konsumen media massa yang punya perhatian khusus tentang isu iklim. Mas Yovantra, Jasmine, apa kabar?
Halo.
Halo.
Terima kasih banyak sudah bersedia untuk sharing sama kita di In Case You Missed It. Mungkin pertama aku pengen ke Jasmine dulu nih. Jas, kalau kamu boleh ceritain sedikit sebagai seorang konsumen media, kamu itu konsumen media yang seperti apa sih? Apakah yang rutin baca berita atau konsumsi berita, atau mungkin sesekali aja, dan referensinya biasanya apa aja nih kalau kamu pengen dapetin berita-berita khususnya tentang isu-isu perubahan iklim?
Terima kasih ya. Jadi kalau saya, karena memang saya backgroundnya akademik ya, jadi konsumsi media massa itu salah satu tuntutan dan kewajiban. Tapi kalau sehari-hari memang saya subscribe di beberapa newsletter di Indonesia. Waktu saya di Amerika, saya butuh tahu tentang berita di Indonesia, cuma saya kurang suka sama website-website media massa mainstream yang banyak iklannya itu loh, tahu nggak? Jadi saya lebih memilih untuk, waktu itu ada newsletter baru namanya Catch Me Up yang ya walaupun kadang-kadang sangat-sangat cringe ya informasinya, cuma paling nggak ada gambaran umum gitu loh. Kalau kaitannya sama climate change, itu saya juga subscribe newsletter juga, dan biasanya sih generasi sosial media ya, jadi informasi banyak kan dari sosial media sekarang, dari media massa yang punya akun-akun sosial media.
Tapi kamu sendiri berarti sempat baca atau mungkin juga ya, ya beberapa kali misalnya mengonsumsi berita-berita dari media massa di Indonesia lainnya nggak? Misalnya platform online atau mungkin dari televisi atau podcast misalnya seperti itu.
Kalau televisi kebetulan saya memang nggak pernah nonton televisi lagi ya sekarang. Tapi memang saya konsumsinya dari podcast iya, media massa online iya, yang kayak misalnya ada yang punya akun Instagram atau dari TikToknya.
I see. Nah, aku penasaran kamu sendiri punya ketertarikan dengan isu perubahan iklim per se itu dari mana sih awal mulanya? Dan ada nggak sih peran media massa dalam membuat kamu semakin tertarik atau bahkan sekarang jadi semakin prihatin dengan isu perubahan iklim dan isu lingkungan?
Ya, jadi awalnya sebelum saya S2, itu ketertarikan saya sebatas sama masalah sampah. Karena kayak aneh aja gitu, ini banyak plastik di sekitar tapi nggak tahu mau dikemanain, dan ternyata plastik itu berbahaya ya, maksudnya dia ada bahan kimia yang sebenarnya nggak bagus untuk lingkungan, bahkan untuk badan kita kan, dia juga ada jalan ya akhirnya masuk ke badan manusia ya. Terus setelah S2, karena saya emang ambil program kuliahnya itu urban planning, yang kaitannya sama aspek seluruh aspek kehidupan manusia ya, jadi mau nggak mau saya terekspos lebih dalam lagi tentang masalah lingkungan atau perubahan iklim. Kalau dibilang dari media massa sebenarnya mungkin enggak, bukan dari media massa, tapi karena ada exposure dari sekolah, dari kuliah, dari kelas gitu ya, dari diskusi antar teman, kemudian dari situ akhirnya saya berusaha nyari ke lebih cepatnya sih ke media massa ya, karena kalau baca riset artikel jurnal itu kan lebih padat, lebih membutuhkan waktu yang lama. Biasanya artikel media massa atau informasi media massa itu concise, dia lebih mudah dicerna bahasanya.
Berarti peran media massa buat kamu itu baru masuk justru setelah kamu punya ketertarikan di bidang itu ya, bukan jadi
Betul.
Sumber awalnya. Nah, mungkin sekarang ke Mas Yovantra nih. Mas, Aku juga baca beberapa saat yang lalu ini studi dari LBH Pers yang Mas juga ikut jadi tim penyusunnya tentang studi atas bingkai dan keterbacaan berita mengenai perubahan iklim di media daring. Boleh diceritain gak sih? Itu kan dirilis awal tahun 2022 ini. Apa yang melatar belakangi teman-teman penyusun membuat atau melakukan studi tersebut, Mas Sofantra?
Pertama-tama, tentu saja urusan perubahan iklim itu urusan global gitu ya, dan itu ada cukup banyak prediksi, misalnya 2050 apalah gitu. Jadi yang dari segala macam prediksi dan penelitian yang sudah ada di global itu menunjukkan bahwa ini masalah serius gitu. Jadi ini masalah serius yang nggak bisa cuman pemerintah atau perusahaan, publik juga harus ikut terlibat untuk mengatasinya, dan perlu kesadaran gitu ya. Dan paling mudah, paling sederhana, paling awal banget, publik harus inform, harus tahu duduk perkaranya, harus tahu apa yang bisa dia lakukan dan bisa pihak-pihak lain lakukan untuk mengatasi masalah ini. Nah, ya untuk bikin public inform itu media jadi tulang punggungnya lah ya. Kita dapat informasi dari media. Nah, makanya kami ingin tahu sejauh apa sih media itu menginformasikan perubahan iklim, dan juga sejauh apa dia ramah terhadap publik. Karena kita tahu perubahan iklim itu apa ya, besar sekali porsinya itu dari sains gitu, yang ngomongin saintis dan ngomongin hal-hal yang tidak bisa kita lihat gitu kan, kayak CO2, metan, itu kan nggak bisa kita lihat. Nah, bagaimana media bisa menerjemahkan bahasa-bahasa sains ini ke hal-hal yang lebih mudah dipahami publik gitu ya. Karena itu baru di tahap publik terinformasi dan memahami dulu nih, belum sampai yang lebih jauhnya gitu ya, kayak publik bisa apa, itu kan udah lebih lebih rumit lagi. Tapi seenggaknya di level yang publik bisa inform dan aware masalahnya apa, itu yang mau kami uji gitu.
Dari hasil studi itu boleh diceritain nggak Mas secara singkat apa aja sih temuan-temuan kunci yang diperoleh oleh tim?
Aku cerita sedikit studinya. Jadi studinya itu nggak bisa menguji semua hal yang berhubungan dengan perubahan iklim karena topiknya luas banget. Jadi yang kamu mau lihat itu tiga kata kunci utama. Pertama, ya perubahan iklim itu sendiri. Kedua adalah polusi udara, karena polusi udara itu punya keterkaitan yang cukup erat dengan isu perubahan iklim. Dan juga karhutla. Karhutla ini memang tengah-tengah nih. Ada beberapa yang terjadi karena perubahan iklim, ada juga yang karhutla yang berkontribusi terhadap kebakaran iklim gitu kan, karena dia mengeluarkan emisi. Nah, di tiga ini kami lihat nih bagaimana media membingkainya. Nah, temuan pertama yang cukup menarik adalah keterhubungannya. Jadi keterhubungan tiga kata kunci ini sangat rendah. Misalnya polusi udara hanya 14%-nya berhubungan dengan perubahan iklim. Karhutla lebih rendah lagi, hanya 6% berita soal karhutla itu berhubungan dengan perubahan iklim. Padahal dua isu ini juga isu yang cukup penting gitu ya ketika kita bicara perubahan iklim. Apa yang membuat isu perubahan iklim lebih sulit untuk diterima lagi adalah levelnya. Jadi kami memetakan di tiga isu tadi, siapa narasumber yang paling sering dipakai, dimunculkan gitu ya. Empat paling atas adalah perusahaan, lalu kedua media, artinya dia mengutip media asing, lalu otoritas keilmuan, dan pemerintah. Kalau kita melihat bagaimana kecenderungan media online yang lebih bersifat straight news, hard news, yang singkat paling hanya dua narasumber itu, dia akan mengambil satu pernyataan atau satu event tertentu, misalnya sekarang lagi COP gitu ya, yang global, dia akan mengambil pernyataan-pernyataan itu dan dijadikan berita. Jadi beritanya akan bersifat high level, kurang lebih seperti itu. Jadi lagi ada konferensi apa di mana, yang aku ingat juga ada teknologi carbon capture misalnya. Dia akan berbicara di level-level seperti itu gitu. Karena sifatnya yang high level itu akan membuat publik akan kesulitan sebenarnya. Ini masalah sehari-hari atau masalah pemerintahan gitu ya, karena level perbicaraannya memang sangat tinggi gitu. Itu yang kedua. Lalu keterbacaan atau tingkat kemudahan teks berita itu dicerna itu relatif sedang ke sukar. Yang kami ukur dari variabel panjang tulisannya, jadi semakin panjang itu semakin sulit gitu ya dicerna warga. Lalu variabel kalimatnya, karena kalau kita di pelajaran bahasa Indonesia dulu, kalau dia kalimatnya kompleks dan mengandung banyak perluasan, mengandung banyak polisemi, itu akan lebih sulit untuk dipahami gitu. Lalu juga variabel katanya, dia banyak istilah atau istilah sains gitu atau istilah asing atau kata-kata majemuk gitu, semakin banyak itu akan semakin sulit untuk dipahami gitu kan. Terlebih kalau misalnya kita bicara istilah asing dan istilah sainsnya, itu yang cukup prevalen, cukup banyak muncul dalam pemberitaan perubahan iklim. Seperti itu. Jadi temuan kami yang memenuhi checklist dari variabel-variabel tadi itu dalam kategori sukar itu ada 26%. Jadi 26% berita yang bicara bicara soal perubahan iklim sulit dipahami. Jadi seperempatnya gitu. 60%-nya masuk di kategori sedang gitu. Jadi yang pertama dia tidak saling terhubung perubahan iklim dengan isu-isu turunan dan isu-isu yang berhubungan dengannya. Lalu kedua, dia bicara di high level. Dia bicara hubungan antar negara, kebijakan-kebijakan yang sulit untuk dikebumikan gitu. Dan juga dia secara teks-teks berita gitu itu cenderung sukar untuk dipahami.
Oke, menarik sih ya Mas. Berarti pemberitaan media massa itu masih banyak yang membahas isu perubahan iklim secara apa ya, kurang membumi, ngawang-ngawang gitu istilahnya ya. Jadi pembaca atau misalnya konsumen berita itu jadi agak sulit untuk menangkap sebetulnya ini isu yang perlu kita pedulikan sebagai masyarakat awam atau ini memang urusan para pejabat aja gitu istilahnya. Nah, Jasmine, kamu sendiri merasakan hal yang sama nggak dengan pemberitaan media massa, khususnya di Indonesia tentang isu-isu perubahan iklim? Kamu ngerasa kadang-kadang jelimet nggak kalau misalnya baca pemberitaan tentang perubahan iklim di media massa maksudnya?
Iya, jadi sebenarnya concern saya terhadap informasi di media massa tuh sudah diwakilkan oleh ternyata penelitian Remo TV membuktikan itu gitu loh. Maaf, penelitiannya dari Remo TV bener ya? Atau
Dari LBH Pers ya, Mas Yovantra
oh
ya.
sorry, LBH
Ya.
Press. Oke, sorry. Tapi itu sih, jadi terutama masalah keterkaitan isu perubahan iklim ini dengan kehidupan sehari-hari. Jadi, kenapa urban planning itu kaitannya sama perubahan iklim sangat-sangat erat ya? Karena urban planning itu kan membahas semua aspek kehidupan kita juga, dari transportasi, pertanian tadi, peternakan, kesehatan, sampai manajemen sampah gitu loh. Jadi, semua yang kita lakukan, yang manusia lakukan, dan itu mempengaruhi dan dipengaruhi sama perubahan iklim gitu. Jadi kita mengakibatkan perubahan iklim, kemudian perubahan iklim itu mengakibatkan kehidupan kita juga gitu loh. Terus kemarin ini kan habis hujan di mana-mana ya di Jawa. Nggak tahu sih di luar Jawa iya apa enggak. Terus ada angin puting beliung di Pekalongan. Karena Mas Rifan, tema kita tentang pemberitaan media massa, saya coba cari nih di Google. Googling aja simple. Puting beliung Pekalongan. Itu beritanya dari satu page itu yang kaitannya bahkan nggak ada kaitannya sama perubahan iklim di ininya ya, di apa namanya, di judulnya gitu. Saya nggak sampai ke dalam-dalam. Sama kayak yang Mas Yovantra bilang, nggak ada kaitannya antara isu-isu kita sehari-hari ke perubahan iklim. Padahal tadi masalah transportasi, kenapa kita ada banyak polusi? Itu karena kendaraan kita yang kita pakai itu bikin polusi, dan itu tuh 30% loh menyumbangnya ke gas efek rumah kaca yang bikin apa namanya, yang bikin pemanasan global. Atau misalnya banjir, climate change menyebabkan perubahan natural disaster. Natural disasternya semakin banyak, frekuensinya semakin tinggi, kerusakannya yang diakibatkan juga semakin besar gitu loh. Contohnya puting beliung, atau yang paling besar kan berita tentang Pakistan gitu ya, yang banjir yang itu displacing 30 juta orang. Terus berita tentang Pakistan itu Mas, sama mahasiswa saya tanya setiap kelas, nggak ada yang tahu. Mungkin ada yang tahu satu orang, dua orang. Itu nggak tahu, satu, berita tentang banjir. Kedua, kaitan banjir itu sama perubahan iklim itu juga apalagi gitu ya. Udah beritanya aja nggak tahu, apalagi kaitannya gitu. Jadi poin utamanya itu sih, berita-berita umum, mainstream, itu nggak ada menyambungkan apa yang kita lakukan dan akibatnya kepada perubahan iklim dan apa akibatnya perubahan iklim itu ke kehidupan kita juga ke depannya gitu.
Berarti memang ketika khususnya pemberitaan soal bencana alam yang memang sebetulnya ada kaitannya dengan perubahan iklim, angle atau bingkai pemberitaannya sendiri oleh media massa lebih sering tidak dikaitkan dengan isu perubahan iklim ya Jas ya. Lebih seringnya mungkin
Betul.
dengan ya peristiwanya sendiri kali ya, tentang bahwa ini ada bencana, korbannya berapa banyak, kerugian yang tercipta dari bencana tersebut, tapi melupakan konteks bahwa ini ada kaitannya dengan perubahan iklim. Mas Yovantra, ini kira-kira pemberitaan-pemberitaan seperti ini yang tidak apa ya sebutannya, jadi kurang holistik ya, nggak lengkap gitu konteksnya, bahwa ini ada kaitannya dengan perubahan iklim, bahwa kegiatan kita sehari-hari mempengaruhi perubahan iklim juga. Hal-hal semacam ini sebetulnya apakah berarti terkategorikan sebagai kegagalan media untuk menangkap fenomena tersebut, atau apa sih Mas Yovantra yang dilihat dari hasil penelitian itu dan mungkin dari pengamatan Mas Yovantra sendiri?
Aku tidak melihat ini sebagai kegagalan media, saya dalam artian itu salahnya media sepenuhnya gitu ya. Aku melihatnya memang ekosistem pengetahuannya itu tidak tercipta dengan baik. Artinya gini, perubahan iklim itu isu yang sangat berat di sains. Yang megang hal ini adalah saintis, ilmuwan-ilmuwan gitu. Dan memang mau nggak mau supaya warga tahu gitu ya, warga secara umum kebanyakan yang bukan orang yang kuliah urban planning gitu, itu harus tahu dari source-nya dari media. Jadi baik saintis dan media harus jabat tangan gitu. Jabat tangan saintis kasih tahu kayak gini loh duduk perkaranya. Dan media itu kayak dalam tanda kutip jadi konsultannya sebenarnya. Membantu ilmuwan untuk memberikan edukasi kepada warga soal climate change. Nah, isunya memang partnership ini sangat jarang terjadi gitu. Dan itu in part ada di masalah medianya. Sederhananya kalau kita lihat media-media nasional gitu, bisa dihitung dengan jari media yang punya desk lingkungan misalnya. Artinya itu beda dari misalnya kita bicara ekonomi, politik gitu. Mereka punya desk itu, artinya mereka punya concern, ada wartawan yang khusus ditempatin untuk mempelajari isu politik gitu kan. Nah, ini nggak ada. Berarti konsekuensinya wartawan yang meliput perubahan iklim ya wartawan yang random. Dia biasanya meliput apa terus ditempatin di disuruh meliput acara apa. Nah, dari situlah perubahan iklim itu muncul di media gitu. Jadi bukan karena dia punya pemahaman yang mendalam gitu. Lalu di sisi sainsnya sendiri memang ada banyak penelitian gitu di Indonesia sendiri. KLHK juga punya banyak penelitian gitu ya, seputar perubahan iklim. Kampus-kampus punya, kampus-kampus biasanya punya apa sih kayak grup gitu, grup penelitian yang bicara soal perubahan iklim. Tapi biasanya memang effortnya habis untuk melakukan penelitian. Sedikit effort yang muncul untuk mengkomunikasikannya di luar lingkaran ilmiah gitu. Jadi karena ekosistem ini tidak terbentuk gitu, jadi sulit. Mungkin ada gitu ya kayak The Conversation misalnya yang berusaha menjembatani itu, tapi The Conversation itu sebenarnya juga hanya satu ripple gitu, satu buih di jagat media ini gitu. Kalau misalnya mau lebih jauh lagi, butuh media yang bicaranya di level yang beda-beda. Kalau Conversation itu sebenarnya aku rasa udah di level yang agak menengah, secara apa ya, secara kompleksitasnya menengah ke atas lah ya, sudah cukup intelektual gitu. Kalau kami pernah beberapa bulan lalu baru selesai ada program intervensi di Marunda, teman-teman mungkin tahu yang debu batu bara di sana itu ada polusi yang cukup besar. Kami ngobrol sama warga melihat ada misinformasi apa seputar itu, dan di lab nggak ada yang intervensinya di level kayak gitu tuh, di warga rusun gitu ya. Karena ketika mereka bicara soal polusi, kalau nggak kelihatan bukan polusi. Jadi mereka harus ngelihat asap gitu. Kalau nggak, itu bukan polusi. Nggak ada polusi. Padahal kan sebenarnya cukup banyak zat-zat berbahaya yang nggak ada, nggak tampak gitu ya.
Iya.
Karbon monoksida misalnya nggak kelihatan, nggak ada bentukannya, tapi kalau dihisap banyak bisa meninggal. Nah, itu baru level yang basic banget gitu, kayak bicara soal, belum bicara soal partikulat meter gitu misalnya. Wah, susah banget tuh ngejelasnya. Itu kecil banget, kayak rambut di belah tujuh. Akhirnya mah penjelasannya harus pakai bahasa-bahasa kayak gitu gitu, karena dia kecil banget kayak rambut di belah tujuh. Tapi, nah, di level-level yang apa ya, katakanlah level pengetahuan sainsnya di bawah banget nih, nggak ada yang menjangkau, karena kebanyakan memang levelnya menengah ke atas dari isi segi pengetahuan gitu ya. Jadi akhirnya gimana untuk menjangkau yang level lebih di bawah kayak gini? Bahkan mungkin nggak, bukan media jurnalisme yang kita bayangkan, bahkan mungkin levelnya kita ngomong sama, misalnya sebut merek, Deddy Corbuzier misalnya, atau Raffi Ahmad. Mereka komunikator yang lebih bisa masuk sebenarnya untuk menjelaskan hal-hal kayak gini ke warga yang engagement terhadap sainsnya rendah. Ini effort bersama gitu, dan kita selama ini juga bingung ya siapa yang memimpin ini gitu. Kalau misalnya COVID itu misalnya kemarin yang ngelit adalah pemerintah gitu misalnya, yang komunikasi. Karena sekarang ini siapa nih yang ngelit? Apakah saintis, apakah pemerintah?
Menarik sih ya. Berarti harus ada kolaborasi intinya di antara semua apa namanya stakeholder untuk bisa ngangkat isu ini biar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Saintis punya kepentingan untuk membangunkan bahwa hey, ini isu yang penting yang udah darurat, tapi gimana caranya biar bahasa ilmuwan sampai di telinga konsumen dalam istilah-istilah yang lebih mudah dipahami, itu adalah tugasnya media massa itu sendiri ya, Mas Yovantra, untuk bisa membumikan isu-isu tersebut. Mungkin satu hal yang ingin juga saya tanyakan adalah tentang, saya menangkap seringkali masih ada pemberitaan perubahan iklim itu yang kesannya entah bagaimana masih terasa bahwa ini adalah sesuatu yang akan kita songsong, padahal itu adalah isu yang atau masalah yang sudah ada di sekeliling kita, yang kita sudah rasakan dampaknya sekarang. Apakah Mas Yovantra juga merasakan hal yang sama? Apakah sense of urgency atau rasa kedaruratan yang diciptakan oleh pemberitaan media massa masih bisa lebih ditingkatkan lagi?
Iya, aku rasa itu benar banget sih. Kesannya memang, itu mungkin juga tendensi, apa ya, pada satu sisi mungkin itu menaikkan sense of urgency itu ya, ramalan-ramalan 2050, 2040 gitu. Itu, oh ya, 2040 kan sebenarnya nggak jauh sih, tapi tetap aja masa depan gitu ya. Atau kalau misalnya di film-film itu seringkali film-film distopia gitu yang di masa depan bumi hancur karena perubahan iklim misalnya. Aku punya satu kawan yang apa namanya melakukan penelitian di Indonesia Timur di masyarakat nelayan seperti itu. Sebenarnya masyarakat nelayan itu mengalami dampaknya gitu ya, kayak musimnya berubah, tanggapannya berkurang seperti itu. Cuman mereka ya mengatribusikan itu pada keberuntungan, emang masa yang berubah seperti itu. Tapi tidak ada yang oh ini karena perubahan iklim.
Jasmine, kalau buat kamu sendiri, apa sih pemberitaan tentang perubahan iklim yang kamu harap bisa kamu lihat lebih sering, lebih banyak dari media massa? Apakah pemberitaan tentang sainsnya kah, atau tentang dampaknya terhadap masyarakat, atau justru solusi-solusi iklimnya nih?
Jawaban singkatnya semua sih ya. Tapi kalau saya biasanya ke media massa itu cari dua hal, berita dan artikel yang lebih dalam gitu ya, membahas satu isu. Jadi media massa itu sebenarnya saya gunakan tuh sebagai sumber informasi yang mudah dicerna yang tadi saya sampaikan. Jadi nggak perlu pusing-pusing baca jurnal artikel ilmiah gitu ya. Mas Rifan mungkin tahu ya, saya suka nulis tentang perubahan iklim di Instagram, dan supaya informasi ini lebih terjangkau ke masyarakat umum gitu, ke publik gitu. Publik saya maksudnya, follower saya maksudnya. Terus pernah saya nulis tentang apa kita harus beralih ke mobil listrik, karena pada saat itu pemerintah sangat menggembar-gemborkan mobil listrik. Padahal setahu saya mobil listrik itu tidak semerta-merta menjadi jawaban gitu loh. Dan saya ada nemu artikel, saya gini artikel dari media massa luar negeri gitu loh. Ada artikel kenapa kita harus beralih ke mobil listrik, ada apa dengan emisi gas efek rumah kaca yang kaitannya dengan transportasi. Terus mereka mengambil sumber dari jurnal yang isinya tentang efektivitas mobil listrik dalam mengurangi carbon footprint gitu, jejak karbon. Ada sampel penelitian yang ada datanya. Jadi artikel media massanya itu memberikan analisa sekaligus rangkuman. Kalau saya boleh menyimpulkan apa yang saya bayangkan media massa bisa menyediakan gitu ya. Pertama, pengetahuan umum tentang perubahan iklim. Tapi ini bukan tentang, oh, buminya udah makin panas, tapi tentang bagaimana atmosfer kita berubah, kehidupan laut, kehidupan daratan berubah, dan semua itu benar-benar berdampak buruk ke manusia dan makhluk hidup lainnya. Terus, apa penyebab perubahan iklim itu? Informasi-informasi yang mudah gitu loh diserap sama masyarakat masyarakat luas, nggak harus orang yang dengan background scientist, urban planning kayak saya, atau semuanya kayak kata Mas Yovantra ya. Terus meningkatkan kesadaran juga. Kalau misalnya memang nggak ada dampak langsung yang saya rasakan atau yang saya sadari, perubahan iklimnya juga berdampak ke orang lain di tempat lain gitu loh, atau tumbuhan atau manusia manusia lain atau hewan gitu ya. Kayak banjir di Pakistan itu mayoritas karena gas efek rumah kaca dari negara-negara maju gitu. Terus yang kedua, kaitannya perubahan iklim dengan kehidupan sehari-hari dan konteks lokal gitu. Pentingnya konteks lokal juga sih, nggak hanya kehidupan sehari-hari. Misalnya isu tentang makanan, isu tentang kendaraan, sampah, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di publik yang misalnya, apakah recycling itu efektif? Seharusnya kita menghindari plastik secara total atau merecycle plastik? Apakah praktik recycling itu sebenarnya efektif? Ternyata semua plastik di dunia yang terrecycle hanya kurang dari 10%. Udah capek-capek nih kita ngumpul-ngumpulin sampah plastik, tapi ternyata nggak terrecycle juga. Terus peran media lokal juga misalnya ya, gimana caranya supaya isu-isu yang terjadi di lokal atau isu-isu global, perubahan iklim global itu disambungkan ke keadaan lokal gitu. Kaitannya mungkin paling deket contohnya pertanian, peternakan gitu. Terus yang ketiga yang menurut saya juga sangat penting itu update tentang perkembangan usaha menangani perubahan iklim ini gitu. Misalnya adakah target pemerintah, apa itu program-program pemerintah, siapa aja aktor-aktor di lapangan yang terlibat. Kemudian apakah sudah ada perundang-undangan nih peraturannya untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Terus mungkin yang agak bisa jadi kontroversial, hubungannya politisi dengan korporasi-korporasi penyebab climate change gitu. Tadi Mas Yovantra pernah juga menyebutkan tentang siapa yang harusnya memimpin komunikasi perubahan iklim ini. Pengennya sih mungkin pemerintah ya, karena pemerintah yang punya aksesnya gitu, powernya. Tapi orang-orang yang duduk di kursi pemerintahan, politisi-politisi, partai politiknya, itu disokong sama korporasi yang menyebabkan perubahan iklim gitu loh. Jadi agak-agak semangat, tapi pesimis juga ini bisa disampaikan keluar gitu.
Menarik, menarik. Barusan kamu bilang semangat tapi pesimis juga. Mas Yovantra, kalau dari pengamatan Mas sendiri, sebagai peneliti media, apa saja pemberitaan yang sepatutnya diproduksi oleh media massa? Dan juga pemberitaan dengan sifat yang seperti apa, Mas? Apakah perlu lebih banyak pemberitaan yang apa ya, menciptakan rasa takut bahwa nanti kalau kita tidak sampai berhasil meredam kenaikan temperatur bumi, akan terjadi tenggelamnya kota A, kota B. Jadi semacam apa ya, kayak fear mongering jatuhnya. Atau justru hal-hal yang sifatnya lebih ke, oke, solusinya seperti ini, solusi untuk melakukan pencegahannya seperti ini. Seperti apa, Mas, dari pengamatan Mas?
Menurutku yang paling penting justru sekarang tidak ada jawaban berita yang seperti apa gitu ya, karena jenis berita tertentu akan punya efek yang beda-beda tergantung audiensnya gitu. Jadi aku justru yang bisa dilakukan media adalah pertama-tama mereka harus menyadari pemberitaan soal perubahan iklim itu investment, karena mau nggak mau kita ngomongin media itu semuanya nyari duit lah gitu, bukan-bukan aja gitu ya. Itu investment audience gitu. Kalau misalnya audience literate soal perubahan iklim, mereka akan punya demand gitu, dan demandnya beda jenis audiens akan beda kebutuhannya. Kalau misalnya yang kayak misalnya Mbak Jasmine, tentu saja akan butuh yang lebih kompleks gitu misalnya, karena sudah lebih engaged dengan isu itu. Tapi kalau misalnya yang baru yang atau kayak apa ya, orang-orang yang lulusan SMA baru lulus gitu, itu kan mereka akan punya kebutuhan yang beda lagi gitu, dan itu jenis media yang akan masuk ke mereka juga akan beda lagi sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya media sudah melihat ini sebagai investment, mereka akan naruh orang, dan itu udah industri yang bekerja, logika industri. Artinya mereka akan jajal-jajal konten sendiri, akan ngukur sendiri mana yang lebih efektif gitu. Artinya ya, well, aku nggak bisa bilang itu sepenuhnya serahkan kepada mekanisme pasar ya, tapi dalam hal ini itu bisa bekerja gitu. Itu yang pertama. Dan kedua juga sebenarnya kolaborasi antar media itu penting gitu, karena baik dari bagaimana dia memproduksi beritanya gitu, kayak misalnya kolaborasi antara media lokal dan media nasional misalnya. Karena kalau kita bicara soal dampak perubahan iklim, beda daerah beda nih. Ada yang basisnya pertanian, dampaknya beda. Basisnya nelayan, itu akan beda. Basis industri, beda macam-macam gitu ya. Jadi untuk mengenali perbedaan-perbedaan ini, ya mau nggak mau harus media lokal lah yang akan lebih bisa menggali ini gitu ya. Jadi kolaborasi-kolaborasi itu penting dalam produksinya. Dan juga sebenarnya, dan ini sebenarnya kami juga penasaran, sebenarnya dengan audiens, jenis audiens tertentu yang efektif itu yang mana? Sejujurnya sekarang belum pernah ada riset ke situ. Jadi aku nggak bisa bilang, oh, fear mongering mungkin works untuk audiens tertentu, tapi audiens yang beda lagi doesn't work.
Saya pernah baca itu artikel di The Conversation. Ternyata kan dalam isu perubahan iklim ini ada juga yang berpendapat seharusnya kita sudah tidak menyebutnya perubahan iklim tapi krisis iklim. Terus ternyata ada juga yang meneliti kalau menggunakan kata krisis iklim atau climate crisis itu justru shy people away gitu, apa membuat orang tuh akhirnya nggak merasakan urgensinya.
Ya, aku ngelihat contoh paling sederhana gitu ya, rokok. Semua sekarang semua bungkus rokok itu kan ada apa, gambar dampak negatif dari merokok gitu. Itu nggak efektif juga untuk menurunkan jumlah perokok aktif di Indonesia gitu. Jadi fear mongering tergantung treatmentnya juga sih. Tapi akhirnya nggak, kalau diberlakukan secara umum, secara luas untuk semua jenis audiens, justru malah jadinya bisa jadi orang ridiculing, karena dalam praktiknya perokok suka mencemooh gambar-gambar di dalam bungkus rokok itu gitu. Jadi akhirnya bukan yang bikin takut, malah jadi ketawaan malah. Jadi kalau treatmentnya nggak pas, malah buruk jadinya.
Right. Berarti ada korelasi ya tadi dari artikel yang sempat dibaca sama Jasmine sama yang barusan disebutin sama Yovantra dengan contoh gambar apa namanya organ dalam yang rusak di bungkus-bungkus rokok. Oke deh. Terima kasih Mas Yovantra dan Jasmine. Ini obrolannya seru banget sebetulnya. Kita bisa ngobrolin panjang lebar lagi tentang isu ini. Khususnya buat saya sih sebagai seorang wartawan juga dari Insan Media Masa, ini jadi otokritik juga buat insan pers itu dalam berusaha untuk menciptakan atau membuat berita-berita tentang perubahan iklim yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi terima kasih banyak Mas Ovantra, Jasmine untuk waktunya dan juga diskusinya.
Terima kasih.
Terima kasih.
Penyiar, In Case You Missed It bakal kembali lagi dengan topik diskusi seru lainnya tentunya minggu depan. Jangan sampai dilewatkan. Sampai jumpa.